Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveysariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobni o'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveysariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveysariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan. Podrobno uz internet nashri. 2017-yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan deyiladi. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyiladi. Rasmiy bayonotda. Shveysariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveysariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16-iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveysariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveysariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Madumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekanini taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveysariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.